COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Dous operarios faleceron esta tarde tras seren arrolados por un camión guindastre mentres traballaban nas tarefas de mantemento da autovía A8, preto de Guitiriz. Aínda que se falou nun primeiro momento dun falecido, fontes da Garda Civil confirmaban pouco despois que un segundo traballador faleceu xa cando estaba no hospital, mentres que outros dous resultaron feridos de gravidade. Investíganse as causas polas que o camión guindastre que transportaba vehículos e cuxo conductor tamén resultou ferido, neste caso de levidade, impactou contra o furgón xunto ao que traballaban estes operarios de mantemento de estradas. Triste nova que nos deixa esta de novo moi revolta xornada no meteorolóxico en toda Galicia. Con fortes baillóns caendo por toda a comunidade, mesmo con sarabiadas e ollo a neve que se espera ao final do día e toda esta madrugada en cotas de 900 metros de altitude nas montañas do leste. Que tempo imos ter durante esta fin de semana? Pois un tempo máis tranquilo a partir de mañá, xa non teremos activos avisos en terra, pero sí se extende mañá o nivel vermello en todo o litoral atlántico galego por forte ondaxe, con ondas que poden ir por riba dos 8 e 9 metros de altura. Velaí que non se entenda a falla de conciencia de algúns, ata o punto de que os bombeiros da Coruña tiveron que chamar a atención a persoas que se saltaron precintos en parques de Monte Alto cando precisamente os bombeiros acudían a atender incidencias nese barrio herculino. Contouno en COPE o director de Seguridade de Cidadá, Carlos García Touriña.
Y pasando para los sitios veíamos alguna gente aún sentada en árboles, sentada en parques pegados a árboles. Esto en cualquier momento, con ese vendaval que hubo, cae una rama de un árbol porque rompe o lo que sea y nos puede dar un susto. Nos hemos avisado y demás, y aún a veces aún hay gente que no lo entiende, ni eso ni el acercarse a la costa. Entonces tenemos que decir que por favor en ninguno de esos dos sitios lo hagan.
Pues iso, moita precaución, por favor, que dende logo o estado da mar e as condicións meteorolóxicas non son para tomalas a broma. Moita precaución tamén nas nosas estradas. Segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico, hai que circular con precaución na 8 entre Badín e Mondoñedo polo forte vento que está a soprar nese punto da A8. Son as 8 menos 8 minutos da tarde. Con tanto 8 por diante, permitídenos unha breve paradiña, dúas boas mensaxes comerciais e nada, falamos de como a Xunta pode levar adiante o obxectivo de construir ou poñer en marcha 2.600 vivendas este ano 2026.
Se queres distinción nos teus pratos, se queres sorprender con tradición, se queres calidade na túa vida, Ternera Gallega Suprema Carne de Rubia Galega, para unha alimentación sa e equilibrada. Indicación xeográfica protexida Ternera Gallega.
Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
Este inverno, cando esteas na casa, mantén sempre unha boa ventilación para prevenir calquera intoxicación. Se sais a camiñar, utiliza calzado con boa adherencia, evita sempre pasear por sitios expostos ao mar. Cando saias á estrada, consulta sempre o estado das vías e comproba sempre o estado das luces, freos e neumáticos. E lembra, nas emerxencias, chama sempre ao 112. Xunta de Galicia.
Seguimos adiante co repaso á actualidade desta xornada. Falamos da construcción de nova vivenda, algo que se precisa e moito para ir rematando con este problema que temos agora mesmo na nosa sociedade, como é esa falla de vivenda ou incremento de prezos que conleva. O anuncio da Xunta de que va a construir ou va a poñer en marcha a construcción de 2.700 vivendas de promoción pública este ano 2026 fixo que nos se preguntáramos como vai ser posible a construcción de tanta vivenda en tan curto espacio. Pois a resposta é industrializar a construcción.
Vemos os temporales nos que estamos vivindo, que é máis fácil fabricar nunha fábrica onde estás coberto, claro, a temperatura controlada, estás a nivel, non estás en unha quinta planta, unha sexta planta, fabricas aí e despois trasladas a obra e ensamblas. Industrializar é un paso máis, é ensamblar elementos de distintas fábricas, de distintos materiais, que todo este pensado, que todo este deseñado para que ensamblen perfectamente. É dicir, necesita moito máis traballo previo de enxeñería, de diseño.
Contánolo, Daniel Hermosilla, empresario da construcción e vicepresidente da Federación Galega. A idea é clara, fabricar en naves industriais e montar despois como un lego a gran escala na propia parcela. Máis deseño previo, menos improvisación e obras moito máis rápidas. Así se esquiva un dos grandes pescozos de botella que ten agora mesmo o sector, a escaseza de traballadores formados.
Os encofradores para verter formigón, colocadores de ladrillos, bueno, absolutamente todo, ¿no? Todos estos artesanos, ¿no? Es decir, fueronse perdendo na anterior crisis, perdímonos prácticamente a gran parte deles. E a xente que estamos incorporando ahora non ten os antigos oficiales que lle podan ensinar, ¿no? Que era a cadea de ensino que había no sector, ¿no?
Imos con máis, a esta hora seguimos pendentes da negociación entre os sindicatos e a patronal do transporte de viaxeiros por estrada da provincia da Coruña para saber se haberá acordo que remate in extremis coa convocatoria de folga indefinida que está xa prevista para este vindeiro luns 2 de febreiro e que afectaría milleiros de pasaxeiros do transporte interurbano e escolar en toda a provincia da Coruña e máis a cidades como a de Santiago, onde tamén afecta ao transporte urbano.
Desde Romaño hasta aquí, hasta la plaza. Vine andando, volví andando y me cuesta. Porque taxis tampoco no hay. Ya. No hay taxis. Y yo...
Que estudien la posibilidad de arreglar las reclamaciones que ellos tienen para mejorar el servicio.
Era o que nos contaban esta mañá usuarias do transporte urbano de Santiago afectadas nas xornadas previas que houbo durante estes últimos dous meses. Ata onde sabemos, segue esa negociación que comezou ás 11 da mañá na sede do Consello de Relacións Laborais en Santiago. Non é mal síntoma, pero de aí a que haxa preacordo que evite a folga indefinida a partir do lunes xa veremos, porque as consecuencias poden ser enormes. Pero sabes que podes reclamar se ti es perxudicado, por exemplo, porque non se cumpren os servizos mínimos? Pois sí, podes reclamar, e non só nos libros de reclamacións das compañías de transporte, tamén na Xunta Arbitral de Transporte de Galicia, cuxa existencia nos desvelou hoxe a presidenta da Unión de Consumidores de Galicia, Rocío Arnoso.
E allí, justificando que hemos adquirido el bono e que realmente non se ha podido usar, podemos pedir non solamente el reembolso de la parte proporcional que non hemos usado, sino tamén, en su caso, aquellos outros gastos en los que nos hemos visto obligados a incurrir para poder llegar a nuestro destino bueno, en condiciones normales, ¿vale? Esos daños que ya serían ya de tipo moral, pero podremos incluir todo y llevarlo a estas juntas, a esta junta arbitral, que en Galicia es una, simplemente, y está en Santiago de Compostela.
Xunta Arbitral de Transporte de Galicia, apunta dato porque se queres reclamar, podes. En política, hoxe tivemos reacción do líder do Partido Socialista de Galicia tras a paralización das leis galegas eólica e de dependencia dictaminada polo Tribunal Constitucional, paralización cautelar, tras o recurso de inconstitucionalidade plantexado polo Goberno de España. E para Xosé Ramón Gómez Besteiro...
E agora o que queremos é saltarnos toda esa falla de planificación, saltándonos na seguridade xurídica e impoñendo ás bravas determinadas decisións. E claro, iso que topa é, efectivamente, con un regulamento non solamente español, sino fundamentalmente europeo, que di xustamente todo o contrario.
Mentres, no Concello de Lugo, a grande pregunta a día de hoxe é: haberá moción de censura despois de que a maioría do goberno local de PSOE BNG se vexa diminuída pola renuncia a militancia socialista da concelleira María Reigosa, agora concelleira independente, e que xa onte votara xunto co Partido Popular no Pleno Municipal? Unha pregunta obvia hoxe para a popular Elena Candia.
E hoxe o mesmo manteño, non? Nos estamos aquí para, sabemos que para ganar temos que ter unha, para gobernar temos que ter unha maioría absoluta, e temos, bueno, equipo, proxecto e unha folla de ruta moi clara. Ahora, eu daquela decía, teño as miñas dudas de que o goberno neste momento teña 13 votos. Pasaron poucos días e as miñas dúas disipáronse.
Imos rematando. Contándoche que foi condenado a 24 anos de prisión Pandolo, alcume dun perigosísimo polidelincuente e asasino mazaricán que hoxe coñeceu esta sentenza polo violento roubo nunha vivenda de Ordes, a cuxa familia tentou matar de varios disparos na cabeza, algo que non logrou porque se lle encasquillou a pistola. Este individuo, que pasou máis da metade dos seus 50 anos en prisión, ten pendentes dous xuizos polos presuntos asasinatos do veciño de Culleredo, Javier Iglesias, e do veciño da vivenda familiar de Mazaricos de Pandolo, Antonio Tuñas, en ambos casos acontecidos mentres este individuo desfrutaba de permisos penitenciarios. Esa como remate final, música. A de Ortiga, que xunto con Carlanga son as dúas incorporacións galegas ao xondo camiño que ven de presentar hoxe as novas incorporacións como Lola Índigo ou Guitarrica de la Fuente. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Expósito.